Intron à autrou l'octudi keir, da genta rancan asten a goz, var an danvoud digon prenus, evit lodeus an dud. Un darvoud de deus laket diez skipail antikeir, a pen kenta a bloa neves. An eil veir, un deut roet da id avanchar, ar skler eo, ding, eo bet stafuyet an dud gant an draze, a distabiliet, labour et antikeir. A bouestre eo labour an neil ver, un ur skipal keir. Labourad era eunan gant ar meir. Evit difen interestou ar gomun, a kemen digwez a zo, a dirag a dud a labourom ganta. Dre labourad dorn a dorn, a ramkon kaout fisians, honestis a gober dibabou a sambles, evit da zon ar gomun. Kemen dostier zo a rank béan studiet e dost hag epad pel amzer, war poense ne gaben ket tre war ar memeston kasi sur. Evit mont war rog a kafo an everen amant, meur an benad divar ben ar porz pesketa. Lezel a rin ar anor, d'ober ar sonj war startigen an dud, a vicher e deus bet avel ben a distariou ar bern. Gwelet e rer an ol akturien war an dachen ar beskeres pegan bars. Kredin an amzer da zon a postan moneiz d'ober traou neves. Ganto un ofen meusket ken ar preder. Mon war an enchou neves, chanj pen d'ar vas, a non da chom gant ar fri war ar gwet. O vont gant pagenou ar gelaouen keir, vo gwelet genor penoz a chanj ar gomun tam a tam. Ti a mecherioù yeret an dachen kodek, treuzel ar solidi ar skol an arvor, stred ar general de Gaulle, a vo kentpel e vo laked ar gwerz lodenou an a zadek brihemen. Brao e vo d'ar len ar gelaouen keir, a brawar c'hoaz e vo un an evit an ol. Setu pez a souetan deor. Christine Zamuner, intron meir loktudi.